Lo saya Raria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How to Raise a Wild Child: The Art and Science of Falling in Love with Nature, karya Scott D. Simpson adalah buku pengasuhan berbasis sains populer yang membahas cara membantu anak membangun hubungan emosional yang kuat dengan alam. Simpson, seorang ahli paleontologi dan komunikator sains, menanggapi kenyataan bahwa kehidupan anak makin didominasi ruang dalam, jadwal padat, dan layar. Tujuannya bukan sekadar membuat anak lebih sering berada di luar rumah, melainkan menumbuhkan rasa memiliki, rasa ingin tahu, dan kepedulian jangka panjang terhadap dunia hidup di sekeliling mereka. Buku ini memadukan riset dari psikologi, pendidikan, biologi, dan kesehatan dengan saran yang dapat diterapkan oleh orang tua, pendidik, serta pengasuh. Kerangka utamanya adalah EMU, yaitu pengalaman langsung, pendampingan, dan waktu tidak terstruktur. Melalui kerangka ini, Simpson menekankan bahwa koneksi dengan alam tidak harus dimulai dari perjalanan mahal ke taman nasional. Hal itu dapat tumbuh dari halaman rumah, taman kota, selokan yang dipenuhi kecebong, pepohonan di jalan, atau langit yang diamati bersama secara rutin. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerangka EMU menjadikan kedekatan dengan alam sebagai kebiasaan, bukan kegiatan sesekali. Gagasan paling terstruktur dalam buku ini adalah EMU, singkatan dari Experience, Mentoring, dan Unstructured Time. Pengalaman berarti perjumpaan langsung yang melibatkan banyak indera. Anak perlu menyentuh tanah, mendengar burung, memperhatikan serangga, mencium hujan, atau mengamati perubahan awan. Simpson membedakan pengalaman semacam ini dari pengetahuan alam yang hanya diperoleh lewat buku, video, atau dokumenter. Media dapat menambah wawasan, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan ikatan emosional yang terbentuk ketika anak hadir secara fisik di suatu tempat. Unsur kedua adalah pendampingan. Orang dewasa tidak dituntut menjadi ahli botani, pendaki, atau pengajar sains. Perannya lebih sebagai rekan penjelajah yang memperhatikan, mengajukan pertanyaan, dan mengikuti petunjuk rasa ingin tahu anak. Alih-alih segera menjelaskan nama setiap spesies, pendamping dapat bertanya, mengapa daun ini berlubang, atau kemana serangga itu bergerak. Unsur ketiga adalah waktu tidak terstruktur, yaitu kebebasan bermain tanpa sasaran pembelajaran yang terlalu ketat. Ketiga unsur ini saling melengkapi. Pengalaman menyediakan bahan nyata, pendampingan memperdalam perhatian, dan permainan bebas memberi anak ruang untuk membangun hubungan pribadi dengan alam.
Kedua,
alam yang dekat dan sehari-hari lebih penting daripada petualangan yang jarang terjadi. Simpson menolak anggapan bahwa hubungan bermakna dengan alam hanya dapat lahir dari hutan belantara atau liburan ke kawasan konservasi. Perjalanan semacam itu dapat berkesan, tetapi sifatnya yang jarang membuatnya kurang memadai sebagai dasar kebiasaan. Menurut pendekatan buku ini, ruang liar atau semiliar yang dekat dari rumah justru lebih penting karena dapat dikunjungi berulang kali. Sebidang halaman, taman lingkungan, lahan kosong, sungai kecil, atau deretan pohon di trotoar dapat menjadi tempat anak mengenali perubahan musim, perilaku hewan, dan pola kehidupan setempat. Pengulangan menciptakan rasa akrab. Anak tidak hanya melihat seekor burung sekali, tetapi mulai menyadari kapan burung itu muncul, suara apa yang dikeluarkannya, dan bagaimana cuaca memengaruhi lingkungan tersebut. Dari sini, alam berhenti menjadi objek wisata dan berubah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga membuat gagasan Simpson lebih relevan bagi keluarga perkotaan atau keluarga dengan sumber daya terbatas. Koneksi alam tidak bergantung pada perlengkapan mahal maupun perjalanan jauh. Tantangannya adalah mengubah cara memandang lingkungan sekitar, lalu menyediakan kesempatan yang cukup sering agar anak dapat memperhatikan, bermain, dan kembali ke tempat yang sama. Ketiga, mentor alam perlu mengikuti rasa ingin tahu anak, bukan mengubah setiap jalan menjadi pelajaran. Buku ini memberi definisi yang sengaja luas tentang mentor alam. Mentor bukan figur yang menguasai semua jawaban dan mengarahkan anak melalui daftar fakta. Simpson menggambarkan peran tersebut sebagai rekan, pengamat, dan pencari petunjuk bersama anak. Pendekatan ini penting karena hubungan dengan alam tidak terutama dibangun oleh hafalan nama tumbuhan atau kemampuan menjelaskan konsep ekologi. Pengetahuan memang bernilai, tetapi rasa takjub, perhatian, dan keterlibatan emosional sering muncul lebih dahulu. Karena itu, orang dewasa dianjurkan untuk mengamati minat spesifik anak. Seorang anak mungkin terpikat pada cacing, batu, jejak kaki, atau genangan air, sementara anak lain lebih tertarik pada burung atau pohon. Mengikuti minat tersebut membuat eksplorasi terasa milik anak, bukan tugas yang dipaksakan. Pertanyaan terbuka dapat memperpanjang pengamatan tanpa mengambil alih pengalaman, misalnya dengan mengajak anak membandingkan bentuk, warna, gerak, atau perubahan yang terlihat. Pendamping juga perlu menunjukkan bahwa dirinya menghargai alam. Anak cenderung menangkap nilai yang benar-benar dipraktikkan orang dewasa, bukan hanya nasihat yang diucapkan. Dengan demikian, mentoring dalam buku ini adalah latihan menahan dorongan untuk terlalu cepat mengajar, agar perhatian anak memiliki waktu untuk berkembang menjadi ketertarikan yang lebih dalam. Keempat, bentuk pengalaman alam perlu berubah sesuai usia. Dari bermain bebas hingga tantangan bersama, Samson tidak menawarkan satu resep kegiatan luar ruang untuk semua tahap perkembangan. Pada masa kanak-kanak awal, ia menempatkan permainan bebas sebagai unsur utama. Bahan sederhana seperti batu, daun, ranting, lumpur, dan biji dapat menjadi benda bermain yang terbuka untuk banyak kemungkinan. Anak kecil belajar melalui gerak, imajinasi, pengulangan, dan eksplorasi inderawi. Dalam tahap ini, halaman dengan semak atau beberapa batu dapat terasa cukup liar, karena ukuran dan pengalaman anak menentukan makna sebuah tempat. Ketika anak memasuki usia sekolah menengah, buku ini menekankan kebutuhan akan eksplorasi, otonomi, dan kesempatan menunjukkan kemampuan. Anak pada usia ini biasanya tidak cukup hanya diajak berjalan sambil mendengarkan penjelasan. Mereka membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan, mencoba rute, mengamati sendiri, atau menyelesaikan tantangan yang sesuai. Bagi remaja, pengalaman alam yang menantang dan dilakukan bersama teman dapat menjadi lebih penting. Unsur petualangan, kemandirian, dan kebersamaan membantu alam tetap relevan saat perhatian remaja mulai beralih pada identitas sosial. Pembagian ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan memaksakan aktivitas tertentu, melainkan mencocokkan pengalaman dengan kebutuhan perkembangan. Alam dapat menjadi tempat bermain, tempat menguji kompetensi, dan tempat membangun relasi sosial dengan bentuk yang berubah seiring pertumbuhan anak. Terakhir, kepedulian ekologis tumbuh dari rasa keterhubungan dengan teknologi sebagai alat pendukung. Samson menghubungkan pengasuhan berbasis alam dengan tujuan yang lebih luas, yaitu membangun pemahaman bahwa manusia merupakan bagian dari daya hidupan. Anak tidak hanya diajak melihat alam sebagai kumpulan objek terpisah, seperti pohon, serangga, atau hewan yang menarik. Mereka diajak mengenali hubungan antar organisme, aliran energi dan materi, serta kaitan antara kehidupan masa kini dan sejarah panjang bumi. Pemahaman ini tidak harus dimulai dengan kuliah ekologi. Ia dapat muncul dari pertanyaan sederhana tentang siapa yang memakan daun, mengapa kecebong hidup di air tertentu, atau apa yang terjadi pada makhluk hidup ketika musim berubah. Buku ini juga tidak memosisikan teknologi sebagai musuh mutlak. Samson mengakui bahwa layar merupakan bagian dari kehidupan modern, lalu mendorong keseimbangan yang masuk akal. Aplikasi identifikasi tumbuhan dan hewan, kamera, atau sumber informasi digital dapat memperluas penyelidikan setelah anak melihat sesuatu secara langsung. Teknologi menjadi berguna ketika membantu anak memperhatikan lebih saksama, mencari jawaban, atau bahkan berkontribusi pada pengamatan ilmiah. Namun, alat digital tidak boleh menggantikan perjumpaan langsung dengan tempat hidup yang nyata. Perbedaan ini penting, karena sasaran akhirnya bukan sekadar literasi sains, melainkan ikatan emosional. Dalam logika Samson, orang lebih mungkin merawat alam yang telah mereka kenal, nikmati, dan anggap sebagai bagian dari kehidupan mereka sendiri. How to Raise a Wild Child paling sesuai bagi orang tua, guru, pengasuh, pegiat pendidikan luar ruang, dan pengelola program anak yang ingin memperkaya hubungan anak dengan lingkungan hidup. Buku ini juga berguna bagi keluarga yang tinggal di kota, karena Samson tidak menjadikan akses ke alam liar yang luas sebagai prasyarat. Pembaca memperoleh kerangka praktis untuk menilai kebiasaan keluarga, yaitu apakah anak mendapat pengalaman inderawi langsung, pendampingan yang tidak mengontrol, dan waktu bermain bebas yang cukup. Nilai intelektual buku ini terletak pada upayanya menghubungkan perkembangan anak, kesehatan, pendidikan, dan kepedulian ekologis dalam satu argumen yang mudah diikuti. Yang membedakannya dari banyak buku aktivitas alam adalah fokusnya pada pembentukan relasi, bukan sekadar daftar proyek, fakta spesies, atau agenda rekreasi keluarga. Samson tidak menyarankan orang dewasa mengubah setiap kunjungan ke taman menjadi kelas sains. Sebaliknya, ia menekankan perhatian, rasa ingin tahu, otonomi, dan kedekatan yang berulang dengan tempat di sekitar rumah. Kerangka EMU membuat saran-sarannya tetap jelas tanpa menyederhanakan persoalan menjadi aturan kaku. Buku ini realistis dalam mengakui tekanan jadwal, kekhawatiran keselamatan, dan dominasi teknologi, walaupun penerapannya tetap menuntut komitmen waktu serta perubahan kebiasaan. Bagi pembaca yang mencari pendekatan pengasuhan berbasis alam dengan landasan riset dan penekanan kuat pada praktik sehari-hari, buku ini menawarkan peta konseptual yang khas dan berguna. Jika Anda ingin mendukung Scott Samson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!